Milí priatelia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Už tretíkrát sa vám hlásim z domácej izolácie, ospravedlňte preto zníženú kvalitu zvuku i obrazu. V práci novinára sa často stáva, že spravíte s niekým rozhovor a keď ten niekto napísal knihu, tak urobil možno na vás taký dojem, že po tej knihe neskôr siahnete a prečítate si, že čo píše. U mňa to takto bolo s nemeckým v Londýne žijúcim ekonómom Christianom Nimicom, s ktorým sme mali na postoji rozhovor pred niekoľkými mesiacmi. Christian Nimitz napísal takú zaujímavú knihu minulý rok, volá sa Socialism, the failed idea that never dies, teda socializmus, zlyhaná idea, ktorá však nikdy nezomrie. Táto kniha je prístupná ako e-kniha na linku, na ktorý si môžete kliknúť a stiahnuť si ju tam zadarmo a legálne. Ten link bude teda v texte nad týmto videom. O čom tá kniha je? Christian Nimitz si všimol takú zaujímavú vec. Ešte pred koronakrízou stúpal aj na západe podiel ľudí, ktorí považujú socializmus za najlepší systém a pod socializmom mám teraz na mysli systém, v ktorom sú výrobné prostriedky v štátnom vlastníctve. A zaujímavosťou je, že v západoeurópskych krajinách či v Severnej Amerike takéto názory sú v móde aj medzi mladými ľuďmi. Christian Nimitz sa na tie dáta pozrel zblízka a zistil, že takú zaujímavosť, že nie sú to nevy, že fanúšikovia socializmu nie sú nevyhnutne ľudia, ktorí by nepoznali históriu, ľudia, ktorí by nepočuli o Stalinovi, o katyňskom masakre alebo o gulagoch. Ale tí ľudia si to proste tak racionalizujú, že to nebol skutočný socializmus a že keď sa ten systém správne zavedie, tak že tentokrát to už bude iné a dobré. A teraz Nimitz si všíma vo svojej knihe, že presne rovnaký vzorec sa odvíjal u západných intelektuálov, ale aj u tzv. Pokrokovej či progresívnej mládeže už veľakrát v dejinách a v podstate pri každom socialistickom experimente v 20. storočí. Počnúť sovietským zmezom, pokračujúc cez Čínu Mao Tse-tunga, až po veľmi nedávny príklad Venezuely pod vládou Huga Cháveza. Vždy tam ako keby boli také tri fázy alebo tri epizódy, ako sa vzťah západných intelektuálov k týmto socialistickým experimentom vyvíjal. V prvej fáze, prvá fáza je tzv. Fáza medových týždňov, to znamená, že keď napríklad vznikol Sovietsky zväz, tak ešte v 20. 30. rokoch tam chodili pútnici v podobe západoeurópskych intelektuálov, často veľmi zvučné mená, ľudia ako George Bernard Shaw, ľudia ako dopisovateľ denníka New York Times a podobne. A títo ľudia, hoci už teda represálie boli známe a aj ekonomické problémy tých systémov, tak vracali sa späť a šírili teda evanjelium o socializme ako systéme budúcnosti, o systéme, ktorý funguje. Čiže ako keby tá prvá fáza medových týždňov je, keď sú západní intelektuáli a tzv. Pokrokové sily, pokroková inteligencia sú nadšené socialistickým experimentom. Potom sa však množia dôkazy o tom, že socialistický experiment až tak dobre nefunguje, že sú jednoducho ľudia utláčaní, kritici voči kritikom režimu sa postupuje pomerne brutálne alebo represívne a že možno aj v ekonomike sú problémy. V tejto fáze nastupuje teda druhá epizóda. To je fáza popierania. Intelektuáli sú hnevliví, snažia sa odracionalizovať problémy preč alebo ich minimalizovať. Až dochádza k tretej fáze, kedy už zlyhanie socialistického experimentu je ako keby neodškriepiteľné. A vtedy intelektuáli prechádzajú do tretej fázy a to je fáza, to nebol skutočný socializmus. A keď náhodou s nejakým tým príkladom prídete, že však Sovietsky zväz za Stalina, alebo neskôr, alebo Maova Čína, no tak oni povedia, oni na vás ešte pozrú tak blazeovane s takým kvázi intelektuálnym nadhľadom, akože čo ste za hlupáčika, keď tie systémy považujete za príklady socializmu, keď to v skutočnosti žiaden socializmus nebol. Čiže tri fázy, fáza medových týždňov, kedy sú intelektuáli zalúbení do nového socialistického experimentu. Druhá fáza, fáza popierania, kedy sú čiastočne hnevliví, čiastočne sklamaní, snažia sa ešte argumentovať, zápasiť za ten systém, aj keď už teda dôkazy o jeho chybe sa, o jeho chybách sa zväčšujú. Až po tretiu fázu, fázu to nebol skutočný socializmus, a potom čakajú na nejaký ďalší experiment, ktorý, kde to zase začína odznova, kde povedia, aha, tak toto už je ten skutočný socializmus a teraz to bude iné a teraz to bude už fungovať. A nie je to len príklad teda Sovietskeho zväzu za Stalina, nie je to len príklad Maovej Číny. Vieme, že v 60. rokoch bola na kampusoch amerických univerzít veľmi v móde Maova červená knižka, potom prišiel do módy Vietnam, Rudy Dučke a študenti nemeckí, ktorí sa držia za ruku, skáču a skandujú ho, ho, Ho Chi Minh. Hej. Posledný príklad, ako som spomenul, Venezuela. Ale Nimitz ide príklad za príkladom. Zaujímavosťou je, že aj také pomerne bizarnejšie formy socializmu si našli na západe svojich zástancov, teda vrátane Severnej Koreji, pretože bol taký čas, kedy ešte nebolo úplne jasné, v 60. rokoch povedzme ešte nebolo úplne jasné, že či z toho súboja Južná versus Severná Korea, zo súboja systémov, že či vyzíde ako víťaz teda komunistický sever alebo kapitalistický juh, tak dokonca aj vtedy boli na západe fanúšikovia severokorejského modelu Čučche. Fanúšikov si našla dokonca Nemecká demokratická republika, ktorá bola považovaná za antifašistický štát, v kontraste voči západnému Nemecku, ktoré bolo v 50. a 60. rokoch považované za krajinu, kde bývalí náckovia ako keby fungovali ďalej aj pod pláštikom demokracie v Adenauerovej vláde a podobne. Takýmto príbehom bolo Albánsko Envera Hodžu a dokonca môj obľúbený príklad je teda Kambodža a Červení Kmérovia. To bol snáď najvyšinutejší experiment so socializmom. Červení Kméry vyvraždili, odhaduje sa, že až tretinu obyvateľstva Kambodže vo svojom experimente. No a aj tento režim mal svojich zástancov medzi západoeurópskymi akademikmi a intelektuálmi. Jeden z nich sa volal Malcolm Caldwell a to bol taký zaujímavý chlapík, ktorý učil na Londýnskej univerzite, ktorý na západe obhajoval režim Červených Kmérov. No a niekedy v roku 1978 sa sám vydal do Kambodže, aby sa stretol s Pol Potom, svojím veľkým vzorom. No ale o pár hodín neskôr po stretnutí s Pol Potom ho Červení Kméry zavraždili. Hej. Čiže v podstate režim, exponenti režimu, ktorý obhajoval a ktorý prišiel do Kambodže obdivovať. Takže takto to je. No a teda ten Christian Nimitz ako keby ide príklad za príkladom, potom tam má takú kapitolu, kde sa snaží vysvetliť, že teda prečo časť ľudí, ktorí vyrastajú v demokratických v zmiešaných ekonomikách s vysokým životnou úrovňou, s fungujúcou ekonomikou, dokonca s vysokou úrovňou sociálneho štátu, že prečo teda ľudia, intelektuáli, mladí ľudia, spisovatelia, umelci, že prečo teda vždy sa nehajú ako keby nejakým experimentom so socializmom takto ako natchnúť. No a sú tam potom rôzne odpovede, ktoré ponúka jednoducho, ono to slúži nejak, alebo uspokojuje to naše emócie, že socializmus sa proste zdá ako ideál pravdivý. A potom má tam takú kvázi, ja to nazývam, že sci-fi zložku, alebo takú zložku zo žánru alternatívnych dejín. Posledná kapitola je urobená ako keby ako séria fiktívnych článkov v britskom lavicovom denníku Guardian, a je založená na takej predstave, že čo by bolo, keby Nemecká demokratická republika po páde Berlínskeho múra v roku 1990 existovala naďalej, to znamená, že nespojila by sa so západným Nemeckom a rozhodla by sa budovať socializmus tretej cesty. A uvádza tam, že ako by asi fungovalo teda to, čo takí tí idealistickí socialisti o tom hovoria, že to je vlastne ich cieľ, že nie diktatúra a centralizmus, ale že ekonomická demokracia, teda aby fabriky patrili zamestnancom a aby oni rozhodovali, že ako to bude fungovať a čo budú vyrábať. No a vlastne on teda ten Nimitz má v tejto kapitole, že ako by to teda asi vyzeralo, keby východné Nemecko sa vydalo takouto treťou cestou, cestou, ktorú po roku 1990 aj u nás niektorí obhajovali v Československu postkomunistickom. A teda je to úplne nádherné, v podstate veľmi logicky vysvetľuje problémy, ktoré by aj tak vyvstali v tej východonemeckej ekonomike, keby sa pokúšala teda o ekonomickú demokraciu, o to, aby zamestnanci rozhodovali, že čo sa bude vyrábať a podobne. Hovorí, že veľmi dobre vysvetľuje, že aké problémy by tam vznikli a prečo by po 10 rokoch aj tak NDR skončila tam, kde bola. To znamená, že s ostatnými drátmi na hraniciach, s zaostávajúcou neefektívnou ekonomikou a v podstate s politickou diktatúrou, alebo by sa potom musela demokratizovať a zase sa vybrať len na starú dobrú cestu nejakého kapitalizmu, aj keď samozrejme možno regulovaného, ako to v súčasnosti je. Takže veľmi dobrá kniha, možno si kladete otázku, čo zase ďalšia kniha o socializme, riešime teraz úplne nový problém, koronavírus, koronakríza, ale možno, že je práve dobré si tú knihu prečítať, lebo je možné, že keď tá kríza odznie, tak rôzne také tie rôzne opatrenia, ktoré dávajú zmysel počas tej krízy, vrátane toho, že by možno vláda poslala po 500 eur na účet každej domácnosti, ktoré sú perfektne zdôvodniteľné v tomto čase, že by niekto začal požadovať, aby aj po tejto koronakríze zostali v platnosti ako stále opatrenia. Hej? Takže ten socializmus ako keby stále tu nad nami visí, často mu fandia mu často tí, ktorí sú kvázi, majú najlepšie diplomy a sú z najrešpektovanejších univerzít, paradoxne. A stále tá hrozba tu je. No a aby to nebolo o tom, že teda kašleme na chudobu, ak teda chcete uspokojiť naozaj tú starosť o chudobných, tak vás odkážem ešte na jednu e-knihu od Christiana Nimica, tá vyšla v roku 2012, volá sa Redefining the Poverty Debate, opäť link na tú knihu v PDF-ku dostanete v texte nad týmto videom. Tá kniha vlastne rieši, je to skôr taká policy kniha, čiže je taká skôr odbornejšia, a rieši takú vec, že častokrát, keď rozmýšľajú ekonómovia, sociológovia, politici, občania o boji s chudobou, tak rozmýšľajú o tom, ako o príjmovej záležitosti, teda zlepšíme verejnými sociálnymi dávkami alebo nejakými inými benefitmi, vylepšíme príjmovú situáciu chudobných, aby sme teda zmiernili ich nízku kúpyschopnosť. No a Nimitz na to ide inak. On hovorí, že dá sa na to ísť aj inak, že chudobným sa dá pomôcť tým, že by sme vpustili do niektorých sektorov na službách, ktorých sú všetci občania a aj tí chudobnejší závislí, že by sme do nich pustili viac súťaže, viac konkurencie. A to by umožnilo znížiť ceny služieb a tým pádom by to znížilo aj teda fixné náklady na život u najchudobnejších ľudí. Typickým príkladom je oblasť bytovej výstavby alebo teda výstavby obydlí. V podstate to už je dneska problém, ktorý v západnej Európe, ale aj povedzme v Prahe, v Bratislave, vo veľkých mestách aj u nás zasahuje aj strednú vrstvu. To znamená, že tam, kde sú pracovné príležitosti, máte obrovský problém nájsť si cenovo dostupné bývanie. No a Nimitz vlastne analyzuje z britskej perspektívy a tu potom dáva do porovnania s Nemeckom, Švajčiarskom, Francúzskom, ďalšími krajinami, ale myslím, že veľa jeho typov platí aj pre Slovensko a hovorí, že keby sa napríklad deregulovalo územné plánovanie a navrhuje aj systém, ako by sa to dalo funkčne spraviť, tak by sa viac stavalo. Tvrdí, že voľnej nezastávanej pôdy na to je dosť a netreba ani len zasahovať do nejakých prírodných scenérií a krajín. Dôležité je ale teda stavať do výšky, zrušiť napríklad teda tie výškové obmedzenia alebo teda ich minimálne uvoľniť. A v takom prípade uvažuje, že náklady na bývanie by v prípade deregulácie územného plánovania mohli klesnúť možno až o 30-40% v Británii. Iný problém je napríklad sú vysoké ceny elektriny v Británii, ale je to tak aj u nás, sú tieto ceny zvyšované tým, že prispievate na obnoviteľné zdroje energie. To znamená, že keby sa napríklad dotácie na obnoviteľné zdroje energie vyňali z našej ceny elektriny, tak by sa tam zase dalo niečo ušetriť, niečo by sa dalo ušetriť, povedzme, uvoľnením poľnohospodárskej politiky, tak aby bola väčšia konkurencia, lacnejšie potraviny vďaka tomu a tak ďalej. Čiže jedna kniha od Christiana Nimitza hovorí o tom o tej fatamorgáne socializmu a ako sa ňou ľahko dajú ovplyvniť aj tí najinteligentnejší a najpokrokovejší intelektuáli, umelci, akademici. Druhá kniha je ale o tom, ako prakticky a trhovými nástrojmi, ktoré by častokrát štát nestali viac peňazí, než vynaklada dnes, pomohli zmierniť problémy chudoby a spôsobiť, že ľuďom by zostávalo viac ich disponibilného príjmu a mohli by viac minúť na iné účely. Takže dve knihy, dve e-knihy, ktoré sa dajú legálne a bez problémov zadarmo stiahnuť. Linky na ne sú v článku nad nami. A teda ďakujem vám, že ste dnes zapli knihomov zápisník a zase niekedy na budúce. Dovidenia.